A tím je dnes nejslavnější trabantista Česka Daniel Přibáň, cestovatel. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Hezké dobré dopoledne.
Oholen, pohublý. Já jsem tak přemýšlela o všech těch vašich expedicích a říkala jsem si, jak dlouho dopředu asi ve svém životě myslíte?
Moc ne, protože jsem se na těch cestách naučil, že to většinou stejně nevíde. Ale co se týče plánování těch cest, tak jako pak už poměrně jo, protože ono to nachystat trvá rok, takže ono to znamená to mít aspoň půl roku předtím vymyšlený. A většinou je to tak, že když dojíždíme tu další cestu, tak přesto, že toho většinou máme plný kecky, tak jako vymýšlíme už tu další. A teďka poprvé jsme dokonce měli tu další vymyšlenou, ještě jsme odjeli na tu poslední, protože vlastně jsme chtěli potom na ní navázat cestou domů. Takže poměrně hodně nečekat. Já jsem starý teďka.
Ne, mě jde spíš o to, jestli když se člověk vlastně připraví na to, že si řekne, kudy ta expedice pojede, pak se to 20krát změní, tak jestli si neřekne, že už se na to vykašle a pojede prostě takovou tou intuitivní metodou, kam nás osud zavane.
No to já to dělám stejně tu intuitivní metodou. My třeba nemáme jako to naplánovaný kilometr po kilometru, my hromadu věcí dopředu nevíme. A vždycky se nám to vyplatilo, protože to je jako milý překvapení, když to v současné době není problém si najít na internetu v podstatě po kilometru popsaný všechny cesty s GPS koordinátama a co je nalevo, co je napravo. A my to takhle připravený nemáme, takže pořád jsme překvapení, ne vždycky milé, ale překvapení. A to je na tom to nejlepší. Že?
Daniel Přibáň, trabantista, cestovatel, host dopoledního radiožurnálu. Otázky posílejte na www.radiožurnál.cz. Za chvíli budeme pokračovat.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Dopolední radiožurnál hostí muže ve žlutém trabantu, dnes výjimečně bez trabanta, Daniela Přibáně. Dane, už to dojelo ten ansambl, myslím trabanty, motorky, 15, prostě ten zbytek?
15. to bude v Hamburku, ta první polovina, protože jak jsme to poslali na etapy. A motorky se trochu zasekly na tom, že jsem nepodepsal jeden papír. Takže motorky by měly vyrazit jako za náma. My tím, že už na to nespěcháme, tak už to není takový stres. Ale, takže všechno se to skvěle zařídilo, hlavně obrovský podpoře lidí tady. A takže dopluje to 15. října do Hamburku, pak řešíme, jestli nám to sem přivezou nebo ne, protože záleží, kolik to bude stát a motorky snad opustí Bangkok konečně.
A bude to ještě k použití? A teď se bavíme o trabantech.
No, teď jak to je, teďka je to úplně k nepoužití, protože ty auta dostali tak strašně zabrat, co nikdy. A v podstatě bez nějaký jako opravdu jako totální rekonstrukce to nebude jezdit, protože ty auta jsou tak dobitý vlastně na tom samotném základě, na těch všech závěsech, šroubech, závitech.
Takže půjdou rovnou do muzea nebo do šroubu?
Ne, pojedou ještě tu poslední čas, o který jsem mluvil. Akorát, že tentokrát musíme přistoupit k té renovaci ještě poctivěji, než jsme k ní přistupovali, hlavně před Jižní Amerikou, kde jsme to považovali, že to nějakým polovině toho cyklu, že to musíme udělat pořádně. Protože teď se nám začaly rozbíjet ty věci, které tvoří ten samotný základ toho auta, začala praskat ta karoséry.
Takže bude ten máš svařovat trubkami
budeme,
a tak dále.
To muset jako, hlavně to musíme celý jako svlíknout to auto a zjistit, kde to prasklo.
Dane, vy říkáte, že Trabant je strašné auto. V podstatě úplně nejstrašnější auto na cestování a že vlastně cestovat Trabantem není ani racionální, ani praktické rozhodnutí. No tak, tak proč?
No tak ta původní, tak zaprvé je to nějaký nositel té naší myšlenky, kdy my jsme s tím začali vlastně už před 8 lety nebo kdy, 2007, když šlo opravdu jenom ukázat, že to jde, protože my jsme na jiný auto neměli peníze. A nás to tak hrozně baví to cestování a pořád je to překonávání svých vlastních limitů a překonávání limitů toho auta. Je to něco jako horolezecí, kdybyste se toho člověka zeptal, a proč jako jdeš do kopce, když tam vlastně nic není a když tu horu obejdeš, tak uvidíš to samý. Případně ještě, a proč tam lezeš bez kyslíku, když můžeš mít kyslík? A pak jsou ty největší borci, když tam nejdeš lanovkou, když tam z druhé strany jezdí lanovka. Že?
Jste takže, takový horizontální horolezec.
No, takže tam, jako, tam je to vlastně hodně podobný. A navíc auto má obrovskou schopnost, kterou má málo který jiný auto na světě, a to je komunikace s lidma. To je prostě v tom, jak je ještě žluté a jakých je hodně, tak to vypadá, že jsme prostě vyroupili hračkářství a působíme hrozně neškodně a já vždycky říkám tady jako něco jako dobrý den slečno, máte hezkýho psa, můžu si vás pohladit, tak ten Trabant funguje jako hodně podobně, kdy ty lidi přes ty auta se s náma vlastně dostávají do kontaktu a i na místech, kde nám bylo vyhrožováno jako buzerací, já nevím, prostě úředníkem, tak v momentě, když se ty auta dostanou k těm lidem, tak to hrozně zjednodušuje to jednání.
Vy jste trošičku udělal tam tu paralelu s tím horolezectvím. Já si myslím, že u vás ten výkon tkví spíš v té každodennosti a v tom, že jste fakt byli půl roku na cestě. To si myslím, že je daleko větší výkon, než to, co máte za sebou. Jak to vidíte vy?
No to rozhodně, tam jako nejtěžší na tom, když nás teďka bylo vlastně 9. tak je udržet ten tým nějakým způsobem pohromadě a jako nescvoknout se z toho, jo. Ono, na to určitě bude nějaký vědecký výzkum, oni jsme prostě zjistili, že od nějakých nad 5 až 6 lidí už je to moc. A teď jsme se to jako ověřili.
A to jste nevěděl, než jste do toho šel.
To jsme věděli, ale my jsme to chtěli jako zkusit.
Že čím víc lidí, tím víc se toho může zkomplikovat.
Tak, tak. My jsme to, ale to je jiná věc, ale my jsme fakt zjistili, že do nějakých 5, 6 ten tým nějakým způsobem jako celkem plyne. A nad to už jsou s tím trošku starosti. A my jsme to chtěli jako zkusit, je stejný, jako že jsem se vzal svoji holku, stejně jako jsme se vzali 2 vozejčkáře. Tak to byl jako takový experiment. Je pravda, že já jsem si myslel papírově, že ta cesta bude jako hrozně snadná. Takže nějaká komplikace navíc už se jako nemůže uškodit. A to byla jako hrozně náročná ve všech směrech a do toho ještě byly tyhle ty starosti. Ale jako tím, jak to celý skvěle dopadlo, tak já si myslím, že to byla fakt jako nejtěžší a nejhezčí cesta, současně taky nejkratší a nejdelší, protože my jsme ujeli méně kilometrů než na hedvábní stezce. Tam se ukázala ta relativita toho cestování, že měření těch kilometrů je úplně mimo, záleží, kudy člověk jede a co se mu tam děje. Takže těch starostí jako bylo spousta, ale na těch cestách se, já vždycky jsem říkal, a tady o té cestě to platí asi ze všeho nejvíc, že člověk nenajde bílý místo na mapě, ale nachází jako sám sebe, učí se sám o sobě, učí se o lidech okolo sebe. Takže jako dobrý, náročný a dobrý.
Já to ale, Dane, beru tak, že vy jste trošičku v tom nejlepším slova smyslu blázen, protože vy... A teď si říkám, je to proto, že ten člověk potřebuje mít hodně dramatických momentů ve svém filmu, že si toho na sebe ušije tolik najednou, že vlastně jde do tolika v úvozovkách drobných rizik, které to můžou úplně celé zničit?
No, ten film tam rozhodně hraje roli, protože mě ten film hrozně baví a ten film je o lidech, takže čím tam budou zajímavější lidi a divnější lidi, tím ten film bude lepší. To je prostě věc, která hraje jasnou roli, stejně jako ta cesta, zejména v té Austrálii, by se dala velmi snadno naplánovat, daleko snadnější, protože oni mají vlastně 2 režimy Austrálie, jak jsme mi aspoň vypozorovali. Buď mají absolutně moderní civilizaci, která je daleko modernější, sešněrovanější a nachystanější než to, co máme víceméně kdekoliv v Evropě.
Anebo brody bez mostu.
A nebo mají brody bez mostu, rozbitý cesty a nic mezi tím, jo. Takže oni oscilují mezi Švýcarskem a nějakým divokým západem a mezi tím vlastně nic není, jo. Takže v té Austrálii jsme si tu cestu taky naplánovali vlastně tím outbackem, tou těžší Austrálií a nejeli jsme po asfaltu. Takže to je stejný.
Dan Přibáň dnes host dopoledního Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Dan Přibáň je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu o jeho cestě žlutými trabanty přes Austrálii a východní Asii, nebo jeho východní Asii, mluvíme. Můžu citovat, Dane, já budu citovat vás, jo. Tak, já jsem si to vypsala a přišlo mi to nesmírně zábavné. Často si říkám, jsi nesnesitelný prudič, limity máš nastavené úplně jinak, ti lidi chudáci tam s tebou trpí. Tak to je takový mini citát. Já si jenom říkám, že náčelník někdy může vydat i mylné rozhodnutí. Že to tak prostě no, tak je podle Cimrmana, kdo dopustil, že náčelník vydal tak mylné rozhodnutí. Ano. Zajímaly by mě ty body, kdy náčelník musel vydávat skutečně zásadní rozhodnutí na cestě.
A tak on není problém jako vydat často zásadní rozhodnutí, protože ono takový to velení do útoku je celkem opravdu snadný. To je to, co jsme tady řešili. Daleko větší problém je takový ten nejtěžší věc na celé cestě, která to myslím nejvíc tohle tu otázku vystihuje. Není to opravování trabanta, byť nás to strašně iritovalo, nebo celého toho cirkusu. Není to ani špatný cesty, dokonce ani úředníci s razítkem. Je to kupování 9 lidem jídlo během půl roku. Jeden prostě, protože vlastně ty finance šly celý přeze mě a já jsem si to nechal klasicky na hřbetě, protože jsem myslel, že to nebude složitý. A tím, že jsme dělali startovač a tohle, tak vlastně najednou jsme měli společný balík. A teďka ten chce rybu. Ten nechce rybu, ten chce kuře. Ten nechce kuře ani rybu a dal by si pivo. Jo, teďka ten by si dal taky pivo. Mám na právo na pivo, když ten si nedal jídlo.
Pardon, a není jednodušší dát těm lidem dietéci každý koupit,
co chce? Jenom, že tam pak nastane problém, kolik by to mělo být. Když je člověk v Austrálii, která je tak absurdně drahá, že vlastně pokud člověk, my jsme to i zkoušeli, koukali jsme se na to, kolik jsou vlastně předepsané diety podle nějakých takových těch měřítek, když člověk jede na služebku, to jsou strašlivý peníze, na který bychom neměli. Jo, takže pak se stane to, že třeba Radek, náš oblíbenec mistr ve ztrácení pasu, nám vždycky říkal, že nemá peníze. Tentokrát jsem, protože on nám částečně natáčel, tak on dostal honorář. Takže on peníze měl. Stejně mi řekne, že je nemá. Jo, takže vlastně tam se ukazovalo, jak je strašně složitý pracovat s takovýma volovinama. Jo, prostě kdo si koupí kuře, kdo si koupí pivo a to člověka strašně ubíjí. Pak se třeba ukázalo, že Částečně to převzal Vojta, což mi hrozně pomohlo, fotograf.
Finance.
A finance. A tím, že on je jako bankéř, ale už není vlastně, jakoby ten, kdo mu ty peníze jakoby patří, nebo na, tak oni už ty lidi po něm tolik nejdou a on zase byl na ně hodnější, takže to bylo jako, a to je tak ubíjející, takže rozhodnutí o tom, že teď pojedeme dál, je daleko snažší. Rozhodnutí o tom, že teď to otočíme, protože to nejde, je daleko snažší. Ale tohle to je strašně těžký, prostě takovýhle ptákovidy. Hmm.
Lidé vás podpořili na startovači, vybrali jste skoro 3 miliony korun. Má člověk odpovědnost potom vůči těm lidem, kteří se s ním třeba kontaktují přes Facebook i jinak, ale většinu z nich vůbec nezná a nikdy je neuvidí?
No, obrovskou. My jsme měli obrovskou, strašně jsme se snažili splnit, co jsme slíbili. Současně vlastně na této cestě jsme dělali největší změny trasy kvůli tomu, že prostě jsme měli zpoždění. V Austrálii začala zima, začalo sněžit a takovýhle věci. A dost mě mrzelo, a to je jedna z věcí, která jsem od toho crowdfundingu nečekal, byť se to čekat dalo, že jsou lidi, kteří mají pocit, když nám poslali 500, takže si to celý koupili a že pojedeme podle nich. A byli takový, byť jich je zlomek, jo? Je to vidět na těch diskuzích na Facebooku, kdy prostě najednou lidi jsou jako uražený, že jsme neprojeli Austrálii, protože oni by přece cestovali po Austrálii. A teďka byli zase lidi, kteří by byli uražený, kdyby jsme necestovali po jihovýchodní Asii a cestovali by jsme po Austrálii. A tenhle ten závazek jako k obrovskému množství lidí je problematický a chce to asi víc hroší kůži, kterou já nemám a snažím se těm lidem vyhovět a udělat jim radost. A trošku mi to lezlo na nervy, se přiznám, jo? Protože my máme současně klasický sponzory, kteří nám dali mnohem víc peněz. A v životě nikdo z těch sponzorů neremcal, nikdo nikdy neměl pocit a všichni věděli, že si nás nekoupili. Že nám pomohli, že oni z toho něco budou mít, stejně jako ty lidi na tom startovači, když dostávají nějaký odměny, tak oni dostávají to logo a tu publicitu. Ale nikdy žádný náš sponzor neremcal, dokonce když jsme se jich na to jako ptali, tak oni říkali, v pohodě, dělejte, co chcete, vidím, že děláte, co můžete. A někteří lidi, co nás vlastně podpořili, dost prudili a já jsem pak zjistil, že ale nejvíc prudili lidi, kteří nás vůbec nepodpořili. Protože mě už to potom bylo jako divný, že do nás někdo hrozně šije. Tak jsem si tomu jako dal to jméno z toho Facebooku, vyjel jsem si tu databázi, těch 4000 lidí, ten Excel to vyplivne hned a ten člověk tam nebyl. A já říkám, tak jako o co tady jako jde?
Vás to hodně bere?
Mě to mrzí, mě to prostě to mrzí, že prostě někdo nám jako pomůže s tím, že nás jako pošle dál a pak má pocit, že si to celý jako koupil a my vlastně, a někdo si z nich pak dělal srandu, říkali, to by měli zastavit na křižovatce a počkat, kolik jim dáte lajku, jestli doleva nebo doprava.
Fanoušci ale za vás udělali spoustu věcí cestou, prý vám posílali i nějaké náhradní díly a tak dále.
Fanoušci byli jako vždycky skvělí, tam je prostě obrovské množství skvělých lidí.
A pak
jsou šťouralové, který člověka jako mrze, je to jako vždycky, jo. Je to tak, že to, co funguje, člověk si tak nebere, jako když se někomu snaží udělat radost a splnit to, co slíbil a někdo začne řešit takovýhle ptákoviny. A to nás fakt jako mrzelo nás to jako všechny, ale jinak prostě ty fanoušci jsou naprosto skvělí a ty lidi nám zase strašně pomohli a bylo to skvělý, že když se nám zadřel trabant v Austrálii, tak jsme dokonce sehnali klikovou řídel v Sydney od Australana, který si koupil trabanta v Plzni, jo, takže tam byli, on nakonec byla nefunkční, se ukázalo, že je zadřená, jo, ale takže vlastně fungovalo to i na této úrovni, kdy skutečně lidi na místě v té Austrálii se nám snažili pomoct, takže jako opět je to tak, že on je to hrozně navidět na českých diskuzích na internetu, kdy postupně lidi tam přestali dávat najevo to, že se jim něco líbí, protože je moc těch, co se jim to nelíbí a vlastně to lidi přestali řešit. A u nás zůstali, ty říkali, že se jim to líbí. Takže tam zůstává furt ta špetka těch prudičů a pak jsou tam skvělí lidi, kteří nám hrozně pomáhají.
Nebál jste se, Dané, že ta expedice je tak dlouhá, že vlastně o ty lidi přijdete, že vlastně nebudou už vás kontrolovat, když úplně stejně jako když ty expedice třeba byly o něco kratší, že no, trošku ztratí ten zájem.
Tak ona neměla být za první tak dlouhá, jo. Ale
4 měsíce to
mělo. Mělo to být 4 měsíce, ale ono se furt něco dělo, takže toho jsem se nebál. Bylo zajímavý a trošku i vtipný, jak se ty lidi spíš divili, jak to dlouho trvá. My jsme jim říkali, no to je tím, že to znáte jenom z té televize, kde jsme to prostě vystříhali a tohle tam není.
Hlušina odpadla.
No, a takže to spíš bylo takový jako roztomilý, jo, že někdo říkal, no to je strašně dlouho. Říkám, no to je tak vždycky.
Daniel Přibáně dnes hostem Radiožurnálu. Čtvrtou expedici ve žlutých trabantech má za sebou dnešní host dopoledního Radiožurnálu. Dané, asi nemůžeme zvládnout všechny ty země a všechna ta místa během několika málo minut, ale udělejme to tak, že já vždycky řeknu jméno té země a vy mi řeknete to, co se vám první vybaví. To můžeme takhle, tuhle hru si zahrát. Dobře, tak začínáme Austrálie.
To je jednoduchý, to je strašně velká. Takže jako tu brát jako jednu zemi je hrozný problém, protože ona má rozlohu víc má jak celá Evropa. Tam je, jako, když se prostě položí mapa Austrálie na mapu Evropy, tak je to celá Evropa, ještě je to možná maličko větší, až na to, že v podstatě uprostřed nic není a to nic je hrozně hezký. Takže pro mě Austrálie, to, co jsem zaprý říkal, je binární. Ona je prostě buď švýcarská, nebo naprosto kovbojská. Jsou tam úžasní lidi, jsou tam úžasně milí, neskutečně precizně otravní byrokrati. S tím jsem se nikdy nesetkal.
To bylo to měsíční čekání na Trabanty.
Čekali, než nám vydali auta úředníci, ale oni nám celou dobu s náma jednali naprosto mile, ochotně, skvěle.
Akorát vám je nedali.
Až na to, že nám je nedali. Což jsem se nikdy nesetkal s tím. Úředník většinou buď člověka dusí ze všem všudy. A oni nás dusili s úsměvem na tváři. Jo. A teďka člověk jako vlastně jim to ani nemá za zlý, jenom je z toho hrozně naštvaný, protože nás fakt strašně zdrželi. Takže Austrálie je podle mě jako přepravidlovaná. Mm-hmm. A pokud má někdo pocit, že Evropská unie je přepravidlovaná, ať si zkusí něco zařídit v Austrálii.
Východní Timor.
Východní Timor, neuvěřitelný překvapení.
Vy jste básnili všichni na Facebooku.
Neuvěřitelný překvapení. Vlastně kombinace trošku jako západního světa, Austrálie, můžeme se počít, tam byla vlastně dlouhá válka, vleklá a válka o nezávislost od 80. do konce 90. let. A díky velkým vlivu Spojených národů, Austrálie, velký vliv tam má Brazílie, protože tam jako oni mají portugalštinu jako oficiální jazyk, je to tam tak maličko jako povotočená do té naší kultury, ale jenom maličko. A zbytek je nádherná ta jihovýchodní Asie, ale v takový tý ještě nepostižený podobě tím obrovským množstvím lidí a obrovským množstvím mobilů a tabletů, protože oni jsou technologické, ta Indonésie. Takže ona je taková krásně divoká, nebo ten východní Timor je krásně divoký a současně takový příjemný. Je trošku dražší, než jsme čekali, oni tím, už tím, že má jako měnu dolar, ale úplně skvělá zem na konci světa, kam bych doporučoval každému se podívat.
Bezpečno, krásno.
Bezpečno, krásno, milí lidi, ochotní lidi, veselí lidi. Taková ta příjemnost ještě která nehraničí s tou vlezlostí třeba, jo? Jo. Takže ten Timor je úplně skvělý a jediný, že na něj chce mít hodně času, protože ono jsou tam hodně špatné cesty, hodně špatně se tam cestuje, nebo pomalu, ne, špatně, cestuje se tam krásně. Takže to je jediný a mít tam prostě víc času, na takhle maličkou zemi mít mnohem víc času. Stejně jako na Austrálii aspoň.
Indonésie.
Indonésie mě hrozně překvapila, já jsem jí vnímal díky tomu, nebo možná kvůli tomu, že tam všichni jezdí na to Bali. Že to je vlastně taková turistická jako zem, že to je prostě, to je Etiopie, Asie, zem, která vás neskutečně dokáže otrovat a vyloženě štvát a líst na nervy. A současně člověk, s kterou si člověk strašně zamiluje a i přesto všechno by se tam nám tam vykradli auto a hromada starostí s nima byla. A stejně bych se tam znova hrozně rád vrátil. Takže Indonésie je pro mě taková top zem té oblasti, byť to není to ten pohodový východní Timor.
A pochopila jsem vaše nejkratší cesta.
A naše nejkratší cesta, protože tam byly problémy, které jsme nikdy nečekali. Třeba ta Indonésie je strašně přelidněná, to co ten Timor není. A jsou tam všude neuvěřitelné kolony aut, jsme jeli strašně pomalu, nám se tam úplně zhroutil náš výpočet ujetých kilometrů. V té Austrálii jsme to odhadli podle kvality těch cest, tam vůbec, tam byly víceméně asfaltky, ale my jsme se pohybovali tak strašně pomalu, že jsme to v životě nezažili. Ale zase jsme si fakt jako užili celou, my jsme si brali dvouměsíční víza na ní jenom jako pro jistotu. Jen tak jsme jako odjeli, aby nám ty víza nepropadly. Takže Indonésie je skvělá. A je dobrý, že i to Bali, který je hrozně známý, je nádherný. A současně do toho jako protipol je taková hodně zdecimovaná Sumatra, nádherně opuštěný Flores. On hlavně každý ten ostrov je jiný. To je jeden stát jenom omylem, protože Holanděni to prostě celý skolonizovali a zrovna v tu chvíli, kdy to padlo, tak to bylo takhle velký. Ale Indonésie by prostě v podstatě se dala počítat, to je 17 000 ostrovů a několik těch velkých, a mohlo by to být minimálně 5 států. A každý je jiný.
Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený, pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý.
Dopolední Radiožurnál hostí Dana Přibáně, ptáte se ho, tak Vláďa, nestihli jste Indočínu, nelákala by vás mezi etapa Vladivostok, Ulanbátar, Hongkong, Hanoj, Bangkok až po velký návrat domů?
No, tam jde o to, jestli to je mezi etapa, protože
To je celá kompletní etapa.
To je celá cesta dlouhá. Navíc je to cesta, kde se už to jenom tak poslouchám, vyskytují občas lodě a náš největší problém byla jakákoliv přeprava lodí, ta nás dokázala zdržet. Další prostě problém je tam, že tam vlastně třeba Čína jako taková je poměrně obtížně dobytný stát, který vychází hrozně draho. Jo, takže přes Čínou je možné v současné době dokonce projet už Severní Korea, pokud na to člověk má prachy. A my tohle to, jako já prostě nechci, aby ty cesty mizely peníze jenom protože někdo chce. Takže naše mezietapa by v podstatě měla začít v Bangkoku nebo v Kuala Lumpur a už také tam chceme dát vlastně doplnit si tu Kambodžu a Laos, když to stihneme, Tajsko, pak je tam vlastně Barma, Myanmar, který je dost problematický, pak je tam vlastně ta mrňavá zence mezi Indií a Barmou, jak se to jmenuje, Bangladeš. Jo. A teďka tam je toho, teď je tam toho vlastně strašně moc a já bych chtěl tu cestu naplánovat tak jakoby s rozmyslem, aby jsme to zvládli, udělali tam nějaký odbočky. My jsme teďka tu cestu naplánovali vlastně v té největší monumentalitě, jak jsme mohli, a pak jsme to nezvládli. Takže bych to chtěl udělat obráceně, udělat vlastně takovou ryzí výpravu, aby jsme to stihli projet a domalovat si k tomu ty zatáčky.
Tak pojďme k budoucí cestě. Vy jste, Dane, řekl, že na příští expedici žádná žena nepojede. Čtyři expedice máte za sebou ve žlutých trabantech a pokaždé jinak.
Ne, jenom, ale na třech byla jenom holka.
No. A teď teda žádná žena nepojede, to říká člověk, který si málem přejel vlastní děvče, alespoň co jsem četla na Dominičině Facebooku.
Tak. No, tam to je trošku jinak. Je to takový hnusně sobecký. Prostě. My jsme tuhle cestu naplánovali tak jakoby, že vlastně tam bylo poměrně dost komplikací. Dva lidi na vozečku, dvě holky, když jsou to teda podmnoženy navzájem. Holka na vozejšku.
Počkejte, jaké podmnožiny?
No to se prolíná, že jo, tam je podmnožina, tam je vozejškář, pak je množina ženský a prolíná se to na kice, která je ženská vozejškář.
Je průnik. Takže pán je trošku rasista, výborně.
Ale prostě ty holky jsou skvělý, ale to, co jsem říkal už moc krát, nejde o to, že by holky nezvládaly cestu, ale chlapi nezvládají holky. A my jsme se rozhodli, že si tu další cestu co nejvíc zjednodušíme. Zatím v tuhletu jsme si co nejvíc zkomplikovali, tak bychom ji chtěli co nejvíc zjednodušit. Takže jsme to rozhodli takhle hnusně, šovinisticky, xenofobně, že to bude nejméně starostí.
Rozumím. Tak jak znám vaši přítelkyni Dominiku, tak ta si s tím starostí dělat nebude, vezme si motorku a pojede někam
Dominika
sama.
Už počítá, že sama vyrazí do Jižní Ameriky, takže jako...
No ale jak to má ona? Neměla to ona taky, jakože, že jí vlastně třeba ta velká společnost těch chlapů taky otravovala svým způsobem určitě, nebo v něčem omezovala?
Určitě jo, tak Dominikce vyhovuje fungovat sama, jinak by ty cesty nedělala, že jo. To znamená, že vlastně ta spolupráce s tím týmem pro ní byla hrozně těžká, protože ona je zvyklá, že si prostě řekne, teď zastavím, teď se rozjedu a to najednou nefunguje, jo, takže pro ní tohle to bylo hodně náročné, protože ona je zvyklá se o sebe sama postarat, což je další zajímavý fenomén, když jsme u těch žen, jak vy se dokážete o sebe skvěle postarat, když jste sami a jak jste hrozně rádi, když se o vás někdo stará, když nejste sami, jo, takže, což je jako další výhra toho klučičího týmu a my máme tendenci se o vás starat, jako já prostě se o ní jako chci starat, že o tu holku. A je to hezký, že
je to vaše holka. Starat,
no? A když tam máte třeba slobodníka, tak na toho se můžete úplně vykašlat a to je hrozně hezký. Jako.
Počkejte, Dane, já budu citovat z Dominičina deníku s dovolením. Za mnou zastavuje, ona upadla, noha jí zůstala zaklíněná pod motorkou a teď cituji. Za mnou zastavuje trabant a já si hýbu nožičkou pod motorkou, jestli ji přece jen nakonec nevindám a najednou koukám, trabant se znovu rozjíždí. Jsou to jenom sekundy, když koukám, jak se na mě přední maska trabanta řítí čím dál víc a stihnu jen vykřiknout a instinktivně natáhnu ruce proti němu nic víc. Už se přetlačuju s přední maskou, když se trabant konečně zastaví oče Zetu, které se rozbije přední světlo a promáčkne nosič. To jste řídil vy, ten trabant?
Ten trabant si řídil v tu chvíli sám, protože tam byly trošku problémy, že ty auta dostali fakt hrozně zabrat.
Vy jste si málem přejel holku.
Teďka odchází, no přejel, no. Teďka, a nebyl to záměr, ale i po čtvrtou.
Já se na to neptám.
To bylo po 4-5 měsících a stejně jsem mi nechtěl přejet schválně, což je jako hezký. Ale tam se stalo to, že prostě postupně odcházeli různý systémy na těch autech. A prostě přestala fungovat ruční brzda, že jo. Takže to, já jsem to auto, ona spadla na prachu, což není divu, protože ona to strašně klouže a tam ČZT je fakt jako veliká. Ona tam podle mě odvedla největší řidičský výkon ze všech, protože ona fakt měří 1,5 metra. Takže se tam není nic lehkýho a vlastně se ani nějak extra snadno neovládá. Já jsem měl jak na té Javě, tak na té Javě se třeba daleko s nás řadilo, než na té ČZT. Takže on, a Marek je veliký, protože to je ještě kolohnát, navíc jezdil motokoros, ještě ona vlastně je takový ten dálkový jezdec a najednou jsme ji ještě poslali do terénu na motorce, který v životě nezděla, na motorce, která hlavně už dávno neměla jezdit. Takže ona fakt jako jezdila, fakt si myslím, že co se týče řízení, odvedla největší výkon, ale prostě občas to člověku uklouzne a spadne, že jo, Marek tam taky pěkně padal. A já jsem za ní zastavil, zatáhl jsem ruční brzdu a to auto se rozjelo. No teďka to byl takový jemný sobečný prach, já jsem začal dupat na normální brzdu a ona jak se rozjela, tak začala tak jemně klouzat po tom prachu, až nešlo zastavit, jo. Takže ona se tak jako zastavila až o tu čezetu, naštěstí ne o Dominiku, takže tu jsem tam pak jako zachránil, to jsem se pěkně lek, jako. Trošku já, Dominika si z toho vždycky dělá srandu, že ani po této události jsem neutáhl ruční brzdu, byť jsem měl to hned udělat. A utáhl jsem ji až potom, když to vypadalo, že nám to auto spadne ze srázu, protože už nešlo vůbec zastavit. Takže tam byl takový, jako, když už člověk jako říká, no tak jo, ono to jede. A vlastně na těch cestách se naučí vejít v tomhle poměrně nezodpovědný, že věc, kterou považuje v Čechách za naprosto fatální poruchu, tak říkám, co to ještě půjde. Že ono by to jinak vlastně by se zastavil hned. Takže to tak trošku jsem jí málem přejel. No.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Dana Přibáně se ptáte v dopoledním Radiožurnálu. Jana R. píše, zajímalo by mě, jak se osvědčil nápad přibrat nového člena posádky z řad veřejnosti, jak Marek zapadl. Málem jsem se totiž také přihlásil.
To byl neuvěřitelný úspěch. Mě to strašně překvapilo, jak to výběrové řízení dobře zafungovalo a hodně tam zabrali naše zkušenosti, že jsme tomu člověku řekli, že se prostě bude se muset hodně snažit, aby se tam dostal. A Marek, že my jsme měnili člověka na konci Austrálie, abych to vedl, tak je úplně skvělej. Ze začátku vypadal jako strašný trdlo, úplně vykulenej ze všeho. A otrkal se, je perfektní, hraje na kytaru, je strašně jazykově nadaný a fakt to byla obrovská posila toho týmu.
Dobrý nákup.
Takže úplně perfektní volba.
Honza píše, vaše expediční trabanty jsou stále vzduchem chlazené dvoutakty nebo mají nějakou speciální úpravu? A jak procházíte technickou kontrolu a zejména měření emisí?
No, tak je to dvoutaktní auto, takže to má svoje normy na měření emisí, spíše nám je měřit nechtějí ty dvoutakty, ale jinak ty auta vždycky jsou v tak skvělém stavu před startem, že nemají problém projít technickou a jsou to pořád originální trabanty. A ty renovace jsou tak masivní, že to jsou prostě generálky takového stavu. Teď by rozhodně neprošly, ale když startujeme, tak prochodou vždycky.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli budou přednášky i ve Zlíně nebo Uherském Hradišti a je tady vůbec hodně otázek na to, kde vás vlastně lidé na přednáškách uvidí, Dané?
No budou, akorát, že my jsme se pokusili to dělat nějak systematicky a postupně, protože minule jsem se z toho málem opupínkoval, jak se toho bylo hodně, takže postupně vybíráme ty velký města a vybíráme je tak, aby se tam dalo nějak rozumně dojet, takže teďka řešíme už Ostravu, Zlín určitě bude. To je moje oblíbené město, Zlín, Plzeň.
To je cestovatelské takový, město, no, domov tak, Miroslava Zikmunda.
Já mám rád tyhle ty dvě města na těch dvou koncích. Plzeň vyšla, Zlín ještě nevyšel, budou.
Pan Zahrádka píše, chystáte se napsat i nějaké knížky o svých cestách?
No, my jsme zvažovali, že bychom už knížku jako vydat mohli. Třeba už protože jsme napsali obrovské množství textu, který částečně už vyšel. Uvidíme. Je to časově hrozně náročné, tím, že děláme ten film a ten seriál, tak není tolik času dělat knížky, ale poprý o tom fakt uvažujeme.
Radek Šuster píše, miluji cestování hlavně na motorkách. Nepřipadá vám ale, že už je cestovatelů moc a že to ztrácí na zajímavosti?
Tak jako ztrácí na zajímavosti. To je stejný, jako kdyby člověk řekl, že je moc malířů a že vlastně ty obrazy už nikoho nebaví a taky hrozně moc kapel, takže ta muzika taky už nikoho nebaví. Já si myslím, že také to brát jako nejde. Jsou věci, které lidi baví nebo nebaví, pokud to vemu z toho našeho pohledu. A hlavně cestování není jenom o tom, jestli to je zajímavý, ale jestli to je zajímavý pro mě.
Milan píše, plánujete nebo neplánujete zařadit do expedice nějaké české auto, například Škodu 120 nebo nějakou nižší řadu třeba?
No, nižší řadu vlastně už nemáme, a takže vlastně české malé auto neexistuje, pokud pominu třeba Velorex, který je strašně drahý zase, že bychom ničili věc, která je obrovsky nákladná, takže zatím neplánujeme, ale nikomu nebráníme udělat si sám takovou cestu.
Mirka píše, dobrý den, chtěla bych se Dana zeptat, jak se mu po návratu spí ve vlastní posteli, jestli v ní teda vůbec spí.
No byl jsem z toho takový jako rozhodný a bolili mě z ní záda teda, jo, takže, ale spíš je takový, spíš člověk v tom režimu, kterým je tady, který je hrozně paralelně, řeší hrozně moc věcí najednou, je takový unavený, zatímco na té cestě řeší věci za sebou. A to spaní prostě venku mě baví a je to, chybí mi to trošku. A tady je zima takhle zase. No, tam.
A ještě pořád vás to nikam netáhne.
Už jo?
Jednou jste doma?
No asi 14 dní,
to
já
už asi něco nechtěl, začalo,
jako,
ne?
Já už jsem z toho Bangkoku jako nechtěl odletět, jo, takže jako já jsem tady vlastně z donucení, protože musím dělat film a seriál, jinak bych tam byl dál.
Je tady několikanásobná otázka na účast vozíčkářů ve vaší expedici. Jak se tento experiment vydařil, píše Jana?
No, už to, že ty vozíčkáři dojeli v podstatě Kuba až skoro do konce, který s náma nejel, až když vlastně jsme už neměli auto a Kika, naprosto jako frajersky to s náma dotáhla do úplného konce, když jsme končili jenom na motorkách, tak se opravdu ukázalo, že když ty lidi chtějí, tak vlastně nemají žádný limit, je jedno, jestli jsou na vozíčku nebo chodí.
Jak může vozíčkářka jet na motorce?
Kika spadla na lyžích, takže ona může ovládat tak nějak nohy, ale na ní neudrží. Takže ona se jako, ona se musí držet, říká, že to byla hrozně unavená, ale ona na té motorce seděla, postavila si tak nohy na ty stupačky a jela. A byla to hrozná fléža, ještě na tý a byl přivázaný ten vozíček, takže tak se vznikl takový velký žluto-růžový kolos. A dávala to úplně skvěle, já jsem z toho byl úplně nadšený, že ona to fakt dojela do konce. Kuba by si na tu motorku nesed zase, jo, takže, ale, takže ten by to takhle snadno nezvlád. Ale jako ukázalo se, že to jde, že je možný půl roku cestovat s vozejčkem, vyndávat ty vozejčky, zandávat ty vozejčky a nezabít ty vozejčkáře a vozejčkáři nezabili nás.
Velký trabantový náčelník Daniel Přibáň, host dopoledního radiožurnálu. Dane, děkuju, že jste si na nás udělal čas a přeji teď hodně, říká se tomu hezky česky, sitzfleisch, ať ještě chvilku vydržíte. Díky moc.
Ano, se stalo.